Ja som dostala túto ponuku v roku 2005. V podstate najviac ma zaujala tým, že som sa mohla stretnúť s novou kultúrou, popasovať sa s novou rečou. Samozrejme, že je tam veľké lákadlo, že sa s touto operou dostaneme do Japonska a veľmi by ma zaujímalo, ako na to zareaguje japonské publikum, hlavne na tú našu výslovnosť. Ale je to kultúra, ktorá ma veľmi ťahala, vždycky ma zaujímala a teraz som sa dostala k nej strašne blízko, takže vôbec som neváhala, pretože viem, že pán dirigent vie, aké sú moje spevácké možnosti, takže aj keď som noty hneď nevidela, tak som mu dôverovala v tom, že pravdepodobne vie, kam ma zavedie.
Když sa zeptám nejprve na hudbu, je hodne evropská ve smyslu toho orchestrálneho doprovodu, když ešte odhľademe od toho jazyka a od všech tých ďalších vecí?
Prekvapivo veľmi evropská. Naozaj je to spevné, je to melodické, aspoň čo sa týka mojej postavy. Sú tam postavy mužské, je to postava sudcu a postava obchodníka, ktoré sú menej spevné, ale všetko je to ešte v rámci takého toho evropského normálu.
Japonská kultúra je iný svet, i co sa týče spôsobu chování, gest, navíc stvárňujete hodne bytostne ženskou postavu japonskou. V čem sú ty hlavní rozdíly a co všechno sa musíte učiť z tých kultúrnych zvyků?
Rozdíly sú tam veľmi veľké. Hlavne veľký rozdíl je v chápání postavenia muža a ženy v tej spoločnosti, ktoré už momentálne v tomto 21. storočí asi je iné, ale tento príbeh sa odohráva, určite nie v tomto storočí, takže tá žena nemá také výsadné postavenie, takže všetko som sa musela učiť. Znovu učila ma to pani Masako, učí ma to pán režisér. Hodne sa nám musia venovať, aby sme vedeli proste, ako sa chodí, ako sa oblíka kimono, je to veľmi zložitý proces, ako sa nalíčiť. Ich krása je pre Európana úplne iná, trebárs to líčenie je pre mňa vôbec není krásne, ale pán režisér, ten je úplne nadšený. Potom, čo sa týka vzťahu muža a ženy, na tom javisku. Proste tá žena je vždycky v tom období, ktorom sa odohráva tento príbeh, je podradená tomu mužovi, takže má určité postavenie aj u toho stolu, má určité miesto, ktoré nesmie prekročiť nejaké hranice. A tak. Takže toto všetko sa musím na novo učiť. A celkovo žena musí byť veľmi mierna.
A záverečná, zároveň nejsložitější otázka, jak je to s japonským jazykem, jak sa vám v tom zpívá a jak vôbec vypadala ta cesta osvojiť si zpívanou japonštinu?
Tak teraz po tej dlhej ceste, pretože som to začala naštudovávať naozaj pred rokom, môžem povedať, že už teraz v tomto momente sa mi to spieva dobre, ale bol to veľký boj, pretože japonština, aj keď je slabiková reč, má určité hlásky, ktoré sa vôbec nesmú vyslovovať, alebo sú veľmi vzadu posadené, čo je vôbec není spevácké, ale dá sa nájsť nejaký ten spôsob konsenzu, aby to vypadalo teda, že je to japonské a pritom dá sa použiť nejaký ten neutrálny vokál. Takže človek musí proste uvažovať a vytvoriť si ten svoj spôsob toho spievania a nakoniec potom, keď prišiel pán režisér, tak vôbec nemal pocit, že by to japonské nebolo. Takže dá sa, ale musí človek sa tomu viacej venovať.
Je to tedy hodne iné i v té technice spívání?
Určite a celá tá tesitúra, v ktorej je napísaná moja postava, je veľmi vysoká a spievačka by povedala veľmi nepríjemná, pretože každá fráza končí dlhým tónom vo vysokej polohe. Tie frázy sú neuveriteľne dlhé, tým, že oni majú málo samostatných slov, že väčšinou sú to výrazy, tak sa vlastne nesmú rozdeliť tie frázy. Takže aj čo sa týka toho dýchu, museli sme zapracovať proste nejak na tom. No.
Je nejaký evropský skladateľ, ktorému je to nejvíc podobné?
Pán dirigent Snítil, a teraz už keď už to dielo dobre poznám aj ja, tak môžem povedať, že najviac sa to podobá asi takému rannému Puccinimu.